protesta oħra mill-bdiewa Maltin ktieb dwar it-tieni gwerra dinjija li ser ikun imniedi għada fi New South Wales, attakk mill-Iżrael fuq l-isptar Nasser f'Gaza u l-Istati Uniti tħeġġeġ lill-Iżrael biex jippermetti t-transportazzjoni ta' konsenja kbira ta' tqieq fil-medda ta' Gaza. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet xbura mir-riżorsi tal-SBS. Għattini darba 50 tim il-bdiwa u raħħala minn madwar Malta Għawdex inġabru f'taqali u qasmu Malta lejn il-belt biex mil-ġdid waslu it-talba tagħhom l-awtoritajiet kemm lokali u dawk Ewropej. Fost dawn spikkat preżenza qawwija ta' bdiwa Awċin li kmini l-biraħ fil-ħodu imlew il-vapur tal-Gozo Channel biex jingħaqdu ma' sħabhom il-Maltin. Fost it-tħassib tagħhom hemm mhux biss il-politika li qed timplementa l-Unjoni Ewropea imma uħud tkellmu wkoll dwar il-bżonn ta' aktar appoġġ mill-awtoritajiet Maltin. Il-koordinatur tal-laqda bdiwa attivi Malcolm Burch meta tkellem ma' newsbook.com qal li il-bdiwa u r-raħħala għandhom ikunu l-ewwel nies li jiġu ikkonsultati qabel jidħlu fis-seħħ regoli ġodda Ewropej fost talbiet oħrajn.
Iwa, illum hemm qed nibnu fuq dak li għamilna l-ewwel darba. Ġifieri l-ewwel darba konna għadna x'inhu ma l-problemi u tħassib tagħna rigward regolament ġej minn Ewropea, illum qegħdin ngħidu kif il-gvern jista' itaffi d-daqqiet ta' dawn l-istess regoli u ta' dawn il-pjanijiet. Ġifieri hemm tlabna biex ikun hemm protezzjoni tal-bdiewa raħħala Maltin minn prodotti li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea u li jeħraxu kontrolli fuq dawn l-istess prodotti, tlabna wkoll hemm fost affarijiet oħra li il-gvern jagħti sussidji fuq ċertu affarijiet biex l-ispejjeż li għandhom daw il-bdiewa r-raħħala biex jipproduċu li kelf Malta jonqsu. Sa huwa allura jkun ikel kompetittiv meta jiġi biex jikkompeti ma' prodott importat. Dawn u affarijiet oħra huma il-proposti prinċipali li qegħdin proponu l-gvern ħalli r-regoli tal-Ewropea jkunu jistgħu jitlu imma l-bdiewa r-raħħala Maltin ikunu jifilħu jiġġieldurhom u jikkompeti ma' prodotti li daħlin minn barra minn Malta.
Malcolm Burch, il-koordinatur ta' laqda bdiwa attivi. Ktieb dwar l-attakki fuq Malta fit-tieni gwerra dinjija ser ikun imniedi għada s-sebt mill-Kunsel Malti ta' New South Wales fiċ-ċentru tagħhom f'West Parramatta. Il-ktieb blisem Malta A Childhood Under Siege huwa miktub minn Linda Peak. Din hija l-istorja ta' omma Linda Margaret Staples irrakkuntata minn binta. Margaret kellha 9 snin fil-bidu ta' l-1939 meta missiera intbagħat Malta mar-Royal Engineers. Is-sema blu l-għom u t-temp sabiħ ta' Malta li Margaret u l-familja tagħha ħasbu li huma ġenna malajr imbidlu kif faqqat it-tieni gwerra dinjija u Malta sfat imbombardjata. Malta A Childhood Under Siege li diġà kien imniedi f'Kembra b'suċċess ser ikun imniedi fi New South Wales mill-Kunsil Malti ta' New South Wales għada s-sibt. L-Iżrael għamel attakk f'Gaza fuq l-isptar Nasser fin-nofsinhar tal-belt ta' Khan Yunis. L-awtoritajiet tas-saħħa f'Gaza jgħidu li tal-anqas 3 Palestinjani inqatlu u ħafna oħrajn indarbu waqt l-attakk. Il-kellimi ta' l-Armata Iżraeljana l-ammirar Daniel Hagar jgħid li forzi speċjali aġixxew skont intelligenza kredibbli u l-ħaddiema kienu mwissija.
We have credible intelligence from a number of sources, including from released hostages, indicating that Hamas held hostages at the Nasser Hospital in Khan Yunis, and that there may be bodies of our hostages in the Nasser Hospital facility. The IDF is conducting a precise and limited operation inside Nasser Hospital. This sensitive operation was prepared with precision and is being conducted by IDF special forces who underwent specified training for this mission.
L-Istati Uniti qed tħeġġeġ lill-Iżrael biex jippermetti t-trasportazzjoni ta' konsenja kbira ta' tqieq fil-medda ta' Gaza. It-tabija kienet blokkjata mill-Ministru tal-Finanzi li jgħid li l-provista hija intenzjonata għal l-Aġenzija ta' l-Għajnuna u x-xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti li tappoġġja rifuġjati Palestinjani. F'post il-Ministru tal-Finanzi akkuża l-Aġenzija li qed titkopra mal-Ħamas. din iż-żamma ta' tqiq qed isseħħ waqt li kwart tal-familji f'Gaza qegħdin jiffaċċjaw ġuħ katastrofiku. Il-kellimi ta' Dipartiment tal-Istat Amerikan Matthew Miller jgħid li huwa kritiku li t-tqiq jasal.
We have funded flour that would provide food for 1.5 million Gazans for 5 months. It is critical that this flour make it to Gaza. It is critical that people have access to the nourishment that it would provide. And we are engaging with the government of Israel to try and make sure not that flour can continue to get in, not just as a one-off shipment, but over for a sustained period over months.
Is-Senat Amerikan approva 95.3 biljun dollaru bħala għajnuna lill-Ukrajna, l-Iżrael u it-Taiwan wara kważi dibattitu ta' ġimgħa u nuqqas ta' bil-politiku fil-Partit Repubblikan dwar is-sehem ta' l-Istati Uniti barra l-pajjiż. Grupp żgħir ta' senaturi Repubblikani opponew bil-qawwa is-60 biljun dollaru għajnuna lill-Ukrajna u argumentaw li l-Istati Uniti għandha tikkonċentra fuq il-problemi tagħha qabel tibgħat aktar flus lill-pajjiżi oħra. Il-President Volodymyr Zelensky ringrazzja l-Istati Uniti għall-għajnuna.
Ja vdjaċni kożnemu senatoru.
I am grateful to every senator for making a morally strong choice. This choice is important not just for Ukraine, but for all nations whose independence is a target for Russian attacks, either now or in the future. Attacks planned for the coming years.
L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna iċċelebra qudiesa fl-erba ta' l-irmiet ġurnata li tagħti bidu għar-ras ir-Randan li huwa 40 jum ta' talbu penitenza bitħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni, il-mewt u il-qawmien mill-unwiet ta' Sidda Ġesu Kristu. Il-Knisja Kattolika tagħti bidu għar-Randan imqaddes u l-Arċisqof iċċelebra qudiesa fil-Knisja ta' l-Immakulata Konċezzjoni Sarrija fil-Furjana li tinkludi id-berik u it-tqijiet tal-irmiet. Matul iż-żmien tar-Randan il-Knisja tħeġġeġ lill-insara biex jaqraw il-kelba tagħha, jieħdu sehem fis-sagramenti u jattendu l-eżerċizzi spiritwali. Aktar minn miljun claim li saret lid-Dipartiment Services Australia għadha mhix ipproċessata minkejja eluf ta' ħaddiema ġodda li tqabdu jaħdmu fid-Dipartiment tal-Gvern biex inaqsu it-talbiet jistennew. Il-kap eżekuttiv ġdid ta' Services Australia, David Hazelhurst, għal lill-Kumitat ta' l-Estemi tas-Senat li aktar minn 1.1 claim għadhom mhumiex ipproċessati. Dan wara li il-Gvern Federali konferma li Services Australia impjegaw il-ħaddiema li kellhom bżonn li jammontaw għal 3,000 ħaddiema oħra. David Hazelhurst jgħid li huwa ottimist li l-aġenzija tkun tista' tnaqqas il-livell ta' claims li għadhom mhux ipproċessati għal bejn 400,000 u 500,000 sa April.
I would expect that by the middle of the year, particularly in relation to new claims on hand, we'd expect to see things back more towards what we would expect to be a reasonable standard. If we can get it below that, that would be terrific. But as I say, we're going to continue to monitor it and continue to provide advice to the government.
U intemmu dan il-bolettin ta' ħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth u f'Hobart, temp xemxi mistenni f'Adelaide u f'Melbourne, u ħalbit ta' xita mistennija f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bolettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa, is-16 il-jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2024.